Գլուխ 6-րդ. Այդ ամբողջ տարին անասուններն աշխատում էին ստրուկի պես, բայց նրանք երջանիկ էին, ջանք ու երանդ չխնայելով, քանի որ գիտեին, որ այդ աշխատանքի պտուղները իրենց և իրենց նմանների սերունդների համար են, և ոչ թե անբան ավազակների մարդկային ոհմակի։ Ամբողջ գարունն ու ամառը նրանք աշխատեցին շաբաթական 60 ժամ, իսկ օգոստոսին Նապոլեոնը հայտարարեց, որ կիրակի օրերը մինչև կեսօր նույնպես կլինեն աշխատանքային։ Այդ օրերի աշխատանքը խստիվ կամավոր էր, սակայն բացակայողների օրաբաժինը կիսով չափ կկրճատվեր։ Դրանով հանդերձ անհրաժեշտ եղավ որոշ ծրագրեր թողնել անավարտ։ Բերքահավաքը նախորդից պակաս հաջող դուրս եկավ, իսկ վաղ ամռանը պատգարմատների համար նախատեսված երկու դաշտը չցանվեցին, որովհետև ժամանակին չէին հերկվել։ Կարելի էր կանխատեսել, որ ձմեռը ծանր է անցնելու։ Հողմաղացի շինարարությունն ասպասելի դժվարությունների հանգեց։ Ֆերմայում կրաքարի լավ հանք կար, իսկ պահեսներից մեկում բավական քանակությամբ ցեմենտ ու ավազ, այնպես որ շինանյութի պակաս չէր զգացվում։ Սակայն սկզբում անասունները չէին կարողանում լուծել քարերը հարմար կտորների կիսելու հարցը։ Թվում էր, թե դա հնարավոր է միայն քլունգների ու բրիչների օգնությամբ։ Իսկ անասուններն այդ անել չէին կարող, քանի որ ընդունակ չէին կանգնել հետևի ոտքերի վրա։ Մի քանի շաբաթվա ապարդյուն փորձերից հետո միայն, ինչ որ մեկը երկնեց ճիշտ գաղափարը, մասնավորապես օգտագործել ձգողության ուժը։ Քարհանքով մեկ հսկա ապարաժներ էին ցրված, որոնք որպես այդպիսին ոչ մի բանի պիտանի չէին։ Դրանց շուրջը պարաններ գցելով, բոլոր անասունները, կովերը, ձիերը, ոչխարները, ամեն ոք, ով կարող էր պարան բռնել, վճռական պահերին միանում էին անգամ խոզերը։ Կրիայի արագությամբ ապարաժները քաշում էին քարհանքի եզրն ու ցածրում, մանր կտորների փշրելով։ Բեկորները տեղափոխելն արդեն համեմատաբար հեշտ էր։ Ձիերը քարը տեղափոխում էին սայլերով, իսկ ոչխարները քարշ էին տալիս առանձին բեկորներ։ Մի հին սայլակի լցվելով, իրենց լուման էին ներդնում նույնիսկ Մյուրիելն ու Բենյամինը։ Ամառվա վերջին, երբ արդեն բավականաչափ քար էր կուտակվել, խոզերի վերահսկողությամբ սկսվեց շինարարությունը։ Աշխատանքը դանդաղ ու ծանր էր ընթանում։ Հաճախ մի ամբողջ օրվա ուժասպառ ջանքեր էին պահանջվում ընդամենը մեկ ապառաժ վեր հանելու համար, իսկ ցած գցելուց այն երբեմն չէր փշրվում։ Առանց դմբուզի ոչ մի բան գլուխ չէր գա։ Նրա ուժը գրեթե հավասար էր մնացած անասունների գումարված զորությանը։ Երբ ապարաժը ցած էր սողում, իսկ անասունները սկսում էին հուսահատ ճչալ, լանջնի վար սահելով, ամեն անգամ միայն դմբուզն էր, որ պարանին ուշտալով կասեցնում էր սողքը։ Ամենքը լցվում էին հիացմունքով, տեստելով, թե ինչպես նա, կողերը քրտնաթաթախ, սմբակները հողին մխրճելով, հևալով, քայլ առ քայլ ընթանում էր վեր։ Երեխնուկը նրան բազմիցս զգուշացրել էր, որ խուսափի ուժերի գերլարումից, բայց դմբուզը նրան ականջ չէր դնում։ Նրա համար իր երկու կարգախոսները «Ես ավելի եռանդուն կաշխատեմ» և «Նապոլեոնը միշտ ճիշտ է» բավարար պատասխան են թվում բոլոր հարցերին։ Նա անգամ պայմանավորվել էր, որ աքլորը կես ժամի փոխարեն իրեն արթնացնի մնացածներից 45 րոպե շուտ, իսկ իր ազատ պահերին, որոնք վերջերս այնքան էլ շատ չէին, նա մենակ գնում էր քարհանք, բեկորներ հավաքում և առանց օգնության քարշ տալիս շինհրապարակ։ Չնայած աշխատանքի ծանրությանը, անասուններն այդ ամառ այնքան էլ վատ չանցկացրեցին։ Եթե նրանց ստացած կերը Ջոնզի օրերից շատ չէր, համենայն դեպս պակասել չէր։ Սեփական ջանքերով կերակրվելու առավելությունը, առանց 5 ամբան մարդկանց ապրուստ ապահովելու անհրաժեշտության, այնքան զգալի էր, որ այն վարկաբեկելու համար չափից շատ ձախողություններ կպահանջվեին։ Բացի այդ, շատ բաներում անասունների գործելակերպը մարդկայինից ավելի արդյունավետ էր ու խնայողական։ Օրինակ, քախանելու տիպի աշխատանքները կատարվում էին մարդու համար անհասանելի մանրախնդրությամբ։ Դեռ ավելին, քանի որ ոչ մի անասուն այլևս չէր գողանում, վերացել էր արոտները դաշտերից անջատելու անհրաժեշտությունը, որից խնայվում էր ցանկապատների ու դարպասների նորոգման աշխատանքը։ Չնայած այդ ամենին, աշնան գալուստի հետ սկսեցին նկատվել մի շարք չնախատեսված պակասություններ։ Առաջացավ պարաֆինայուղի, մեխերի, պարանների, շների բլիթների և պայտերի պակասորդ, որը հնարավոր չէր բավարարել ֆերմայի միջոցներով։ Ավելի ուշ պահանջվելու էին նաև սերմեր ու արհեստական պարարտանյութ, չհաշված բազմապիսի գործիքները և վերջապես հողմաղացի համար մեքենաներ։ Ոչ ոք պատկերացում չուներ, թե ինչպես է այդ ամենը ճարվելու։ Հերթական կիրակի առավոտյան, երբ անասունները հավաքվել էին հրահանգներ ստանալու, Նապոլեոնն ազդարարեց նոր քաղաքականության սկիզբը։ Այսուհետև անաստաֆերման առևտուր էր անելու հարևան ֆերմաների հետ։ Անշուշտ, ոչ թե շահադիտական նկատառումներով, այլ պարզապես հրատապ անհրաժեշտություն կազմող որոշ նյութեր ձեռք բերելու համար։ «Հողմաղացի կարիքները պետք է գերիշխեն մնացած ամեն ինչի վրա», ասաց նա։ Դա նրան ստիպում է վաճառքի հանել խոտի մեկ դեզ և ցորենի բերքի մի մասը։ Իսկ ավելի ուշ, եթե դրա մի կարիք առաջանա, այն կծածկվի ձվերի վաճառքով, որոնք Վիլինգտոնում միշտ լայն պահանջարկ ունեն։ «Հավերը», ասաց Նապոլեոնը, «պիտի ողջունեն այդ զոհողությունը որպես իրենց հատուկ ներդրում հողմաղացի շինարարության գործին»։ Անասուններին այս անգամ էլ ինչ-որ անորոշ անհանգստություն համակեց։ «Երբեք գործ չբռնել մարդկանց հետ, երբեք առևտուր չանել, փողի հետ չշփվել»։ Արդյոք Ջոնզին վռնդելուց հետո կայացած ցնցագին միտինգում նման որոշումներ չէին ընդունվել։ Բոլոր անասունները հիշում էին, որ ընդունվել են։ Համենայն դեպս նրանց թվում էր, թե հիշում էին։ Չորս երիտասարդ գոչիները, որոնք բողոքել էին Նապոլեոնի կողմից միտինգների վերացման դեմ, փորձեցին երկչոտ առարկել, բայց շների սարսռազդու գրմռոցը նրանց լռեցրեց։ Ապա ինչպես միշտ ոչխարները սկսեցին. Չորս ոտք լավ, երկու ոտք վատ, և փոքրիկ թյուրիմացությունը հարթվեց։ Վերջապես Նապոլեոնը բարձրացրեց իր տոտիկը լռություն պահանջելով և հայտնեց, որ արդեն տեսել է բոլոր անհրաժեշտ պատրաստությունները։ Անասուններից և ոչ մեկը կարիք չի ունենա շփվել մարդկանց հետ, որն անկասկած խիստ անցանկալի է։ Նապոլեոնն ամբողջ ծանրությունը վերցնում է իր ուսերին։ «Ոմն միստր Վիմփր, Վիլինգտոնում բնակվող մի փաստաբան, համաձայնվել էր միջնորդ ծառայել անաստաֆերմայի և արտաքին աշխարի միջև, և ամեն երկու շաբթի պիտի առավոտյան այցելի ֆերմա հանձնարարություններ ստանալու»։ Նապոլեոն իր ելույթն ավարտեց սովորական կոչով. «Կեցե անաստաֆերման»։ Եվ Անգլիայի գազանները երկելուց հետո անասունները ծրվեցին։ Ավելի ուշ զռանը ֆերմայով մեկ պտույտ գործեց, փարատելով անասունների կասկածները։ Նա հավաստիացրեց, որ առևտրի և դրամի դեմ որոշում երբեք չի ընդունվել կամ անգամ առաջարկվել։ Այն մաքուր երևակայության արդյունք է, որի հետքերը թերևս հասնում են ցնագնդու տարածած հերհյուրանքներին։ Անասուններից ոմանք դեռևս երկմտում էին, բայց զռանը նրանց կտրուկ հարցրեց. «Դուք վստահ եք, ընկերներ, որ այդ ամենը երազում չեք տեսել»։ «Որտեղ է հիշատակվում նման որոշումը? Որտեղ է այն արձանագրված»։ Եվ քանի որ միանգամայն ակնհայտ էր, որ նման բան ոչ մի տեղ արձանագրված չէ, անասունները ստիպված էին ընդունել, որ սխալվել են։ Ամեն երկու շաբթի միստր Վիմփրն ըստ պայմանավորվածության այցելում էր ֆերմա։ Նա խարդախ տեսքով ու այդ մորուսով փոքրիկ մի մարդ էր, ցածրորակ փաստաբան, սակայն բավականաչափ ճարպիկ, մնացածներից շուտ հասկանալու համար, որ անաստաֆերման միջնորդի կարիք կունենա և որ գործը եկամտաբեր է։ Անասունները որոշակի երկյուղով էին հետևում նրա անցուդարձին և նրանից հնարավորին չափ խուսափում էին։ Բայց եվ այնպես, Նապոլեոնի տեսքը, որը չորեքթաթ հրահանգներ էր տալիս երկու ոտքի վրա կանգնած Վիմփրին, հպարտությամբ էր լցնում նրանց սրտերը և մասամբ հաշտեցնում նոր կարգի հետ։ Նրանց հարաբերությունները մարդկային ցեղի հետ այժմ փոքրինչ այլ էին, քան նախկինում։ Հիմա, երբ անաստաֆերման բարգավաճում էր, մարդիկ նրան պակաս չէին ատում, իրականում ատում էին ավելին։ Ամեն մարդ անսասան հավատում էր, որ ֆերման վաղ թե ուշ կսննկանա, իսկ հողմաղացի ծրագիրը կձախողի։ Նրանք հավաքվում էին գինետներում ու գրաֆիկների միջոցով փորձում իրար ապացուցել, որ հողմաղացը ուզած չուզած պիտի փլվի։ Իսկ եթե անգամ չփլվի, ապա երբեք չի գործելու։ Բայց եւ այնպես, հակառակ իրենց կամքին, նրանք որոշակի հարգանք էին տածում սեփական գործերն արդյունավետ կերպով վարելու անասունների հատկության դեմ։ Դրա դրսևորումներից մեկն այն էր, որ նրանք սկսել էին անասաֆերման կոչել իր իսկական անունով, փոխանակ ձևացնելու, թե այն Մեներ ֆերմա է կոչվում։ Նրանք նաև դադարել էին օգտել Ջոնզին, որը հրաժարվել էր ֆերման վերագրավելու իր հույսերից և տեղափոխվել էր ապրելու ուրիշ երկրամասում։ Վինֆրինչը հաշված անասաֆերման արտաքին աշխարհի հետ դեռ կապեր չէր պահպանում, սակայն համառ լուրեր էին շրջում, որ Նապոլեոն ուր որ է գործնական համաձայնություն է կնքելու Ֆոքսվորդի միստր Փիլինգդոնի կամ Փինչվիլդի միստր Ֆրեդրիկի հետ։ Սակայն ոչ, նշվում էր երկուսի հետ միաժամանակ։ Մոտավորապես հենց այդ ժամանակ էր, որ խոզերը տեղափոխվեցին բնակելի տունը և հաստատվեցին այնտեղ։ Անասուններին վերստին թվաց, որ ժամանակին դրա դեմ ընդունված է եղել բանաձև։ Սակայն զրանը կրկին կարողացավ նրանց համոզել, որ դա այդպես չէ։ Բացարձակապես անհրաժեշտ է, ասաց նա, որպեսի խոզերը, որոնք ֆերմայի ուղեղն են, աշխատելու հարմարավետ պայմաններ ունենան։ Բացի այդ, առաջնորդին, վերջերս նա սկսել էր Նապոլեոնին անդրադառնալ առաջնորդ տիտղոսով, ավելի լավ է ապրել տանը, քան գոմում։ Չնայած դրան, այն լուրը, թե խոզերը ոչ միայն ուտում են խոհանոցում և հանգստանում հյուրասենյակում, այլ նաև քնում անկողիններում, որոշ անասունների մոտ անհանգստություն առաջացրեց։ Դմբուզը սովորականի պես դրան պատասխանեց. Նապոլեոնը միշտ ճիշտ է, սակայն երեքնուկը, որը կարծես թե անկողինների դեմ որոշակի օրենք էր հիշում, գնաց ամբարի մոտ և փորձեց վերսանել պատին գրանցված 7 պատվիրանները։ Չկարողանալով կարդալ առանձին տառերից ավելին, նա կանչեց Մյուրիելին։ «Մյուրիել», ասաց նա, «կարդա ինձ համար 4-րդ պատվիրանը. այնտեղ ոչինչ չի գրված անկողնում երբեք չքնելու մասին»։ Մյուրիելը որոշ դժվարությամբ հանգերով կարդաց պատվիրանը։ «Այստեղ գրված է, անասունը երբեք չի քնի անկողնում սավանով»», վերջապես հայտնեց նա։ Զարմանալի է, սակայն երեքնուկը 4-րդ պատվիրանում սավանների հիշատակություն չէր մտաբերում, բայց քանի որ դա գրված էր պատին, ուրեմն այդպես էլ կար։ Զրանը, որը մի 2-3 շան ուղեկցությամբ պատահաբար անցնում էր կողքով, հարցը լուսաբանեց ճիշտ անկյան տակ։
«Ուրեմն դուք, ընկերներ», ասաց նա, «արդեն լսել եք, որ մենք, խոզերս, անկողնու մեջ ենք քնում։ Իսկ ինչ կա որ… Դուք իհարկե չեք կարծում, թե երբևէ օրենք է եղել անկողինների դեմ. անկողին պարզապես նշանակում է քնելու տեղ. Խոտի խուրցը գոմում փաստորեն նույնպես անկողին է. օրենքը սավանով անկողնու դեմ է, որը մարդու հնարանքն է. Մենք հանել ենք տան անկողինների սավանները և քնում ենք ֆերմակների մեջ. Պետք է ասել, որ դրանք շատ հարմարավետ անկողիններ են, բայց ոչ ավել, քան մեզ հարկավոր է, ընկերներ, հաշվի առնելով մեզանից պահանջվող մտավոր աշխատանքը. Դուք ո՞ չեք ուզում մեզնից խլել մեր հանգիստը, ընկերներ. Դուք չեք հանդուրժի, որ մենք հոգնածության պատճառով թերանանք մեր պարտականություններում. ձեզանից ոչ մեկն իհարկե չի ցանկանում Ջոնզի վերադարձը. այդպես չէ»։
Անասուններն իսկույն հավաստեցին նրա իրավացիությունը, և անկողիններում քնելու հարցին ոչ ոք այլևս չանդրադարձավ։ Իսկ երբ որոշ ժամանակ անց հայտարարվեց, որ այսուհետև խոզեր առավոտյան արթնանալու են մնացածներից մեկ ժամ ուշ, այդ հարցով նույնպես ոչ մի գանգատ չեղավ։ Աշնանն անասունները հոգնած էին, բայց երջանիկ։ Դժվարին տարուց, խոտի և հացահատիկի մի մասը վաճառելուց հետո, անասնակերի ձմռան պաշարն այնքան էլ առատ չէր, բայց հողմաղացը հատուցում էր այդ ամենը։ Այն համարյա կիսով չափ կառուցված էր։ Բերքահավաքից հետո եղանակը դեռ որոշ ժամանակ բարենպաստ էր, և անասուններն աշխատում էին ավելի եռանդուն, քան երբևէ, արդարացված համարելով ամբողջ օրը քար կրելը, եթե դրանով հողմաղացի պատերը գետ մի քիչ պիտի բարձրանային։ Դմբուզը լուստի լույսի տակ 1-2 ժամ աշխատում էր անգամ գիշերները։ Ազատ պահերին անասունները ճեմում էին կիսավարտ հողմաղացի շուրջը, զմայլվելով պատերի ուղղաձիգությամբ ու ամրությամբ, և հիանալով, որ ընդունակ են եղել այդքան տպավորիչ մի կառույց ստեղծել։ Միայն ծեր Բենյամինն էր հրաժարվում հողմաղացով խանդավառվել, չնայած ինչպես միշտ ոչինչ չէր ասում, բացի իր առեղծվածային դիտողությունից, որ էշերը երկար են ապրում։ Նոյեմբերին սկսվեցին հարավ-արևմտյան կատաղի քամիները։ Շինարարությունն ընդհատվեց, որովհետև ցեմենտ շաղախելու համար օդը չափից ավելի խոնավ էր։ Վերջապես մի գիշեր քամին այնքան սասկացավ, որ ֆերմայի կառույցները սկսեցին դղրդալ, իսկ ամբարի տանիքից մի քանի կղմին դրպոկվեց։ Հավերն արթնացան սարսափից կչկչալով։ Նրանք երազում հրացանի հեռավոր կրակոց էին լսել։ Առավոտյան գոմից դուրս գալով, անասունները հայտնաբերեցին, որ դրոշի կայմն ընկած է, իսկ ոստանի ծայրի ծփին բողկի պես արմատախիլ է արված։ Հազիվ էին նրանք հասցրել դա նկատել, երբ բոլորի կոկորդից հուսահատության ճիչ դուրս թռավ։ Նրանց առջև սոսկալի մի տեսարան էր։ Հողմաղացն ավերված էր։ Մի ընդհանուր մղումով նրանք նետվեցին դեպի բլուրը։ Նապոլյոնը, որը հազվադեպ էր շտապում, վազում էր բոլորի առջևից։ Այո, նրանց տքնաջան աշխատանքի արդյունքը հավասարեցված էր հողին։ Այդքան դժվարություններով կտրած ու կրած քարերը թափված էին շուրջ բոլորը։ Չկարողանալով խոսել, բոլորը վշտահար նայում էին ցակուցրիվ քարերին։ Նապոլյոնը լուռ հետ ու առաջ էր անում, երբեմն հոտոտելով գետինը։ Նրա պոչը տնկվել ու կտրուկ տարուբերվում էր, որը լարված մտավոր գործունեություն էր վկայում։ Հանկարծ նա կանգ առավ, ասես որոշում կայացնելով։
«Ընկերներ»,
ասաց նա անվրդով,
«գիտեք, թե ով է սրա պատասխանատուն։ Ով է այն թշնամին, որ գիշերով եկել ու փլել է մեր հողմաղացը։ Ձնագնդին»։
Հանկարծ բացականչեց նա ամպագորգոր մի ձայնով։
«Ձնագնդին է արել այս ամենը»։ Քինախնդրությունից դրթված, ցանկանալով լուծել իր ամփառունակ արտաքսման վրեժը, այդ դավաճանը գիշերով սպրդել է ներս և ավերել է մոտ 1 տարվա մեր աշխատանքի արդյունքը։ Հենց այստեղ, ընկերներ, ես մահվան եմ դատապարտում ձնագնդուն։ Երկրորդ կարգի հերոս անասուն և կես բուշելխնձոր կստանա նա, ով իրագործի դատավճիռը։ Մի ամբողջ բուշելխնձոր նրան, ով դավաճանին կենթանի կբռնի»։
Անասուններն անսահման ցնցված էին, իմանալով, որ անգամ ձնագնդու պես մեկը ընդունակ էր այդ աստիճանի չարագործության։ Լսվեցին վրթովմունքի բացականչություններ, ամեն մեկը սկսեց ձնագնդում բռնելու ձևեր հորինել, եթե վերջինս փորձեր վերադառնալ։ Բլրակից ոչ հեռու համարյա խոզի ոտնահետքեր հայտնաբերվեցին։ Դրանք կարծես թե տանում էին ցանկապատի միջի ամսքի ուղությամբ։ Հետքերը հոտոտելով, Նապոլյոնը հայտարարեց, որ դրանք ձնագնդումն են։ Նրա կարծիքով ձնագնդին ամենայն հավանականությամբ եկել էր Ֆոքսվուդ ֆերմայի կողմից։
«Ընկերներ, այլևս ոչ մի րոպե չենք կորցնում»,
ասաց Նապոլյոնը հետքերն ուսումնասիրելուց հետո։
«Անելիք դեռ շատ կա. հենց այս առավոտից սկսում ենք հողմաղացի վերականգնումը և կշարունակենք ամբողջ ձմեռ, անկախ եղանակից. մենք ցույց կտանք այդ ողորմելի դավաճանին, որ մեզ այդքան էլ հեշտ չէ կասեցնել. Լավ հիշեք, ընկերներ, ոչ ոք չի կարող խափանել մեր ծրագրերը. դրանք անշեղորեն կիրագործվեն մինչև վերջ. Առաջ, ընկերներ, կեցե հողմաղացը, կեցե Անաստաֆերման»։